Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, Treasurer Josh Frydenberg binatikos ang nag-akusa kay Defense Minister Peter Dutton na umano'y nagpakalat ng mga text message laban sa punong ministro. Mga leader ng African Union nagtipon upang solusyonan ang mga kudeta, COVID-19 at climate change sa rehiyon. At sa Pilipinas, pagbabakuna sa mga edad 5 hanggang 11 simula na ngayong araw. Sa detalye ng mga balita, binatikos ni Federal Treasurer Josh Frydenberg ang dating Foreign Minister na si Bob Carr matapos itong mag-tweet na si Defense Minister Peter Dutton umano ang nagpakalat ng palitan ng text message ng ilang ministro ng liberal na tinawag ang punong ministro na complete psycho. Pinabulaan na naman ni Ginoong Dutton ng akusasyon. Una nang itinanggi ni dating New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang isang text message na tinawag niya umanong horrible person o masamang tao si Ginoong Morrison at hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Humingi na rin ng paumanhin si Deputy Prime Minister Barnaby Joyce sa punong ministro matapos ang isa pang serye ng mga kumalat na text message ng pagtawag nitong ipokrito at sinungaling kay Ginoong Morrison. Narito ang pahayag sa ABC News Breakfast ni Treasurer Frydenberg kay Ginoong Carr.
Well, Bob Carr was a waste of space as a foreign minister who's described by his own colleagues as a narcissist and self-indulgent. He's now suffering from a bad bout of relevance deprivation syndrome. He's put out this tweet. Peter Dutton has utterly rejected it and called for it to be deleted.
Na blackout o hindi na maalala ng batang si Cleo Smith ang naging karanasan nito matapos makidnap sa isang campsite sa Western Australia. Ayon sa ina nito na si Ellie Smith, tila hindi naiintindihan ng bata ang nangyari sa kanya. Matatanda ang nawala si Cleo sa kanilang tent ng gabi at natagpuan na lamang nakakandado sa malapit na bahay matapos ang 18 araw. Sa unang pagkakataon, nagbigay ng panayam ang mga magulang ng bata sa 60 Minutes program ng Nine Network.
She's blocked out a lot as to what's happened. She's kind of went into survivor mode and pushed it very far away.
Nanawagan ng isang dating estudyante sa pagbabago sa kultura sa isang eskwelahan sa Brisbane matapos ang kontrobersyang kinakaharap nito sa naging pulisiya sa mga gay at trans na mag-aaral. Matapos umani ng batikos, binaliktad ng City Point Christian College ang desisyon na papirmahin ng kontrata ang mga estudyante na nagsasabing i-enroll lamang sila base sa kasarian na sila ay pinanganak. Ikinumpara din ang homosexuality sa bestiality o pakikipagtalik ng tao sa hayop, incest at pedophilia. Sa inilabas na pahayag ng principal ng eskwelahan na si Brian Mulheran, nagdesisyon anya siyang mag-leave upang balikan at pag-isipan ang mga nangyari at magbigay daan sa komunidad at kolehiyo na maghilom sa mga sakit na naidulot. Tinanggap naman ito ng idating estudyante na si Jared Mifsud, ngunit kailangan anya ang patuloy na pagbabago.
We need to address the underlying culture within religious institutions. So not just City Point, this is within religious institutions in general. This underlying culture of blatant discrimination against the LGBTQIA+ community. I just don't understand why they feel they need to single us out in every instance. And this isn't the first occurrence of it happening.
Simula ngayong araw ang pagbubukas ng klase sa Queensland. Inaasahan na ng mga otoridad ang posibleng COVID-19 outbreak sa mga eskwelahan, ngunit hindi naman ito anila isasara. Una nang ipinagpaliban ang balik-eskwela sa estado ng 2 linggo dahil na rin sa bugso ng Omicron variant, kung saan naitala ang mahigit 5,000 bagong kaso at 9 nasawi. Mababa pa sa kalahati ng populasyon na may edad 11 pababa ang may unang dose ng bakuna. Pinapadala pa din ang mga kailangang rapid antigen test sa mga paaralan. Mandato ang face mask sa mga high school at nirekomenda naman sa mga nasa year 3 hanggang 6. Kailangan ding siguruhin ng mga eskwelahan ang sapat na bentilasyon sa mga classroom. Balita sa ibang bansa, nagtipon ang mga leader ng African Union noong Sabado sa Ethiopia upang mapaigting ang papel nito sa globalisasyon. Ito ay sa gitna ng pagharap ng kontinente sa pagtaas ng kaso ng mga kudeta, COVID-19 at climate change. Nabuo ang Union 2 dekada na ang nakililipas upang magkaroon ng kooperasyon sa rehiyon. Ngunit maliit na bahagi lang ang naging aksyon nito sa kinaharap na anim na kudeta at mga pagtatangka sa nakaraang taon. Sinuspindi ang Burkina Faso, Mali at Sudan matapos ang pagpalit ng militar sa mga leader ng bansa. Ngunit hindi maliwanag kung ang ban ay may epekto sa mga bagong leader. Sa pamamagitan ng video link sa pagtitipon, nanawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres ng ceasefire sa tunggalian sa Ethiopia na nagsimula noong Nobyembre 2020 at libo-libo ang nasawi. Ayon naman sa punong ministro ng Ethiopia, tila walang magagawa ang tulong mula sa ibang bansa kundi dapat pagtuunan ng pansin mismo ng kontinente ang mga kaganapan dito.
The idea once dangled in front of us of a Marshall Plan in favor of the continent has unraveled. I'm not far from thinking that such a plan, though necessary, will never come from the outside. Here, more than ever, the African leadership is forcefully challenged to mobilize internal resources that reveal the immense potential of the continent. This is the only way, an African direction for Africa.
Sa Morocco, nagsalita na ang mga magulang ng 5 taong gulang na batang nasawi matapos makulong sa isang balon ng ilang araw. Nahulog ang batang si Rayam Oram sa 32 metrong balon sa hilagang kabayanan ng bansa. Inabot ng 4 hanggang 5 araw ang rescue operation na ginamitan pa ng bulldozer. Sa gitna ng operasyon, inakala pa ng mga taong nakaabang na buhay pa ang bata ng masagip ito. Ngunit nang malamang ito ay namatay na, ipinagluksa ito ng buong bansa, ng Arab community at ng buong mundo. Nagpahatid din ng pakikiramay ang hari ng Morocco na si King Mohammed VI sa pamilya Oram. Pinasalamatan naman ang ama ng bata na si Khalid Oram ang mga otoridad.
Thank you very much for the king. May God prolong his life. Thank you to all the people who helped us, the authorities, the Royal Gendarmerie, and the National Security. I thank everyone. Praise be to God. God is the one who gave, and he is the one who took. Thank you.
Balita naman sa Pilipinas, simula ngayong araw, Lunes, ika-7 ng Pebrero ang pagbabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11. Ang initial na rollout ay gaganapin sa 6 na lugar sa Metro Manila, samantalang posibleng sa 14 ng Pebrero ang implementasyon sa buong bansa. Bibisitahin ngayong araw ng mga opisyal ang isa sa mga vaccination site sa National Children's Hospital sa Lungsod, Quezon. Buo naman ang suporta ng Philippine Pediatric Society at Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines sa gaganaping pagbabakuna sa naturang mga edad. Naglabas ng pahayag ang 2 grupo matapos maalarma sa mga ulat ng ilang doktor o na ilang doktor ang naging sanhi ng takot at pangamba ng ilang magulang. Sa balitang sports, panalo si American surfer Kelly Slater sa naganap na World Surf League sa pipeline sa 8th pagkakataon. Tinalo ng 11-time world champion ang Hawaiian surfer na si Seth Moniz sa finals ng season opener sa Hawaii. Ang pagkapanalo ay nakamit ni Slater 5 araw bago ang kanyang kaarawan sa edad na 50 at pagmarka din sa 3 dekada ng kanyang unang panalo sa pipeline. Nagpahiwatig din ang pagre-retiro ang surfer at maluha-luha sa pagbabalik tanaw sa kanyang karera.
I have dedicated my life to what I do. I love it more than anything in the world. I sometimes hate it more than anything in the world. It just has everything for me. And the whole time out there, you know, when you're in the lead, it can feel like you got a hand on the trophy, but you don't yet.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.04 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.44 pesos. At sa lagay ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 24 degrees. Gayon din sa Adelaide at 33, maaraw naman sa Melbourne at 29, gayon din sa Hobart at 23. Bahagyang maulap naman sa Canberra at 22. May manakanakang pag-ulan sa Wollongong at 22, parehas din ang kondisyon sa Sydney at Newcastle na may 25 degrees. 28 degrees naman sa Brisbane na may mga bahagyang maulap na papawirin. Manakanakang pag-ulan naman sa Cairns at 31 at maulan din sa Darwin na may 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.